მეორე ქვეყნების მოსაზრებებს, მაგრამ ბლუმბერგი არცელებს ოპოზიციის დელეგაციის წევრის იაჰია ალ-ალირიდის სიტყვებს. ჩვენ მათ უთხარით, რომ კონსტიტუციის დაწერის უფლებამოსილება მხოლოდ სირიელებს აქვთო.
Salome Satiani iqo mikrofonton tken moizvinet akhali ambebi. Labaragobs radio tavisupleba chveni gaatsema gzeldeba to viqeb tukhilo pardas qolkuro rubrikas. Kazon selebo esaris musika animatsiuri filmitan misi autori aris Mariam Kandelaki. Мариам კანდელაკი ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს. თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო ინსტიტუტის ანიმაციის ფაკულტეტი დაამთავრა. რეჟისორ ანიმატორია, ამავე სფეროში პროდიუსერი, ორგანიზატორია ნიკოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალისა, სულის ჩამდგმელია ამ ფესტივალისა, შეიძლება ითქვას. ავტორია არაერთი ანიმაციური ფილმისა. უხილავ ფარდაში დღეს საუბრობთ ანიმაციის არსზე, მიზანზე, სირთულეებზე. საკუთი ნიკოზის ფესტივალზე, ნიკოსში მოქმედ სკოლაზე. საქართველოში და სხვაგან ხელოვნების ამ დარგის მდგომარეობაზე. მარიამ კანდელაკი ჩართულია ერთობლივ საერთაშორისო პროექტებში, რომლებიც ხორციელდება ბერლინში, ჰანის სტუდიაში, სადაც მარიამი ამჟამად მუშაობს. თავიდანვე, როცა საუბარი დავიწყეთ, შევეხეთ მხატვარ ანიმატორს მის პროფესიას. როგორ იქმნება ანიმაცია? ვინ არის ხატვარი ანიმატორი?
და ანიმაცია საკმაოდ საინტერესო შემოქმედებითი პროცესი არის და სინთეზი სხვადასხვა ხელოვნების დარგების. ახლა მხატვარი რო ახსენე, ხო? მხატვარ ანიმატორი, რასაც ქმნის, ეს არის აბსოლუტური ესეთი სუფთა შემოქმედებითი პროცესი, რაშიც ნახატიც შედის და მსახიობის ოსტატობაც. ანუ ანიმატორმა, შემსრულებელმა უნდა ის თავისი გმირი, როგორც მსახიობი როლში შედის, ასევე უნდა შევიდეს ანიმატორი თავის გმირის როლში და შემდეგ გადმოიტანოს ფურცელზე თუ კომპიუტერში, ანუ სული ჩაბეროს იმ ნახატს და ეს ყველაფერი ხდება ისე, როგორც მსახიობი ასრულებს ამას, თქვათ, კინოში ან სცენაზე. იმიტომ არის, რომ თქვათ, ანიმატორებს სარკეები აქვთ ყოველთვის, თავიანთ მაგიდასთან ყოველთვის უდგათ ესეთი სარკეები, სადაც თვითონვე აფასებენ, თქვათ, რაღაცა მიმიკას, მოძრაობას. არის დიდი სარკეები, შეიძლება ნახოთ ანიმატორების ოთახში, სადაც ლიანა თქვა რაღაც ცირბილის სხეულის სხვადასხვა მოძრაობას აკონტროლებენ და მე ეს გადავთ ნახატში. რაც შეეხება ფილმი რომ თავდება, რა თქმა უნდა, საფესტივალო ცხოვრება, მოკლე ფილმებისთვის მნიშვნელოვანია საფესტივალო ცხოვრება. და პროცესს თუ დაუბრუნდებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანიმაციაში მოსამზადებელ პერიოდს. რაც უფრო მზად ხარ, ანუ თუ თქვათ დასრულებული გაქვს კადრირება, გმირები გაქვს შექმნილი, ანუ შემოქმედებითი პროცესი რეჟისორისთვის ანიმაციაში არის, როცა კადრირებას აკეთებ. იქ იქმნება ფაქტიურად მთელი ფილმი. ეს არის ფაქტიურად სამონტაჟო პროცესი, რაც კინოში გაქვს გადაღების შემდეგ. ანიმაციაში არის თავიდანვე უკვე კონკრეტულად უნდა იცოდე დაახლოებით ყველა კადრი. და რაც უფრო მზად გაქვს ეს პროცესი, წინა, თქვა, წარმოების წინა პროცესი, მით უფრო ადვილია შემდეგ თვითონ წარმოება და წარმოების დროს უფრო შემოქმედება პროცესი აქვს თვითონ ანიმატორ შემსრულებელს. რეჟისორი უბრალოდ როგორც დირიჟორი ისე არის ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, საბოლოოდაც რეჟისორი ამას ყველაფერს აჯამებს უკვე კომპოზიტორთან ერთად და ეს ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესია ანიმაცია. თუ თქვათ, კინოში შეგიძლია 18-20 დღეში გადაიღოს გადასაღები დღეები, როცა გაქვს. ანიმაციაში 6-7 წუთიან ანიმაციურ ფილმს უნდები ყველაზე კარგ შემთხვევაში 9 თვე. ანუ დროში ძალიან გაწელილია და დართულია ის შემოგვედებითი მუხტი და შეინარჩუნო, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში. ამიტომ თავიდანვე კონცენტრაცია ხდება ყველაფერზე, რომ კარგად მოემზადო, რათა შემდეგ რეალიზება მოხდეს ამ შენ ჩანაფიქრი.
ეთერშია უხივავი ფარდა რადიო თანხმების ყოველკვირეული რუბრიკა. სიმართლეს დღეს ჩვენი სტუმარია მარიამ კანდელაკი, ბერლინში ცხოვრები ანიმატორი რეჟისორი. ჩვენი საუბარი ანიმაციის გარშემო მიმდინარეობს. პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება ბრაღიდან. რა შეიძლება თქვენს საქმეში მას მე რაც აი ტექნიკა ასე გამითარდა. ხო, მე ამასთანაც მოვხდი ტია ფილმების ამ მიცხვნილისტი გამოფენაა თბილისში არქივში და ბევრი ნუ ნახატი ასე ვთქვათ იყო გამოფენილი და ნაჩვენები იყო როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი მაშინ. ძველი მეთოდით იხატება, მაგრამ შემდეგ ეს პროცესი, რომელიც ახლა შეახწერე, რაღაცნაირად ალბათ დაჩქარდა, ხო, იმის გამო რომ ელემენტარულად კომპიუტერი ასე გიწყობთ ხელს. აი თუ შეიძლება ამაზე მითხარი, გაგიიოლდათ ცხოვრება ანიმატორებს მას მერე რაც კომპიუტერი ასე გამითარდა და თუ შეიძლება იქვე თქვი აი ეს შემოქმედებითი მხარე კომპიუტერის და საერთოდ ამ ტექნოლოგიის გამითარების ხარჯზე ხო არ იზღუდება?
რა თქმა უნდა იზღუდება, ამაში დაგეთანხმები. ამას აქვს თავისი დადებითიც და უარყოფითი. დადებითი ის არის, რომ პროცესი დაჩქარდა, მაგრამ დღესდღეობით, მაგალითად ექსპერიმენტულ ართაუს ანიმაციას, რაც შეეხება შემოქმედებით ანიმაციას, მაინც ხელით კეთდება და კომპიუტერს ვიყენებთ შემდგომში. როცა კომერციაზე ვლაპარაკობთ, ეს აბსოლუტურად კომპიუტერული ანიმაცია არის სპეციალური ეფექტებით დახუნძლული და სამწუხაროდ ჩემთვის არ არის თქვა დამაკმაყოფილებელი იგივე აი ეს კომპიუტერული ფილმები, სადაც დრამატურგიას არ აქცევენ ყურადღებას, სადაც მხოლოდ აი ეფექტებზე არის. ამას თავისი აუდიტორია ყავს. ახლა მე მაგალითად ნიშნავია უფრო ექსპერიმენტული ფილმები, სადაც შემოქმედებასთან უფრო გვაქვს შეხება და უფრო ჩემთვის ბევრად საინტერესო არის ეს ტექნიკა. ვითარდება, და გითხრათ, აი ყოველდღიურად და ეს ამის თქვა დადებით ხარე ის არის, რომ მე ხარ რა პროექტებს მუშაობ, არის სამი ქვეყნის ერთობლივი პროდუქცია, ერთობლივი ფილმი და ეს არის ავსტრალია, გერმანია და ინდოეთი. ანუ კომპიუტერის და ინტერნეტის ამ ყოლაფრის გარეშე ეს ვერ მოხერხდებოდა და გაიწელებოდა ალბათ 10 წელიწადზე და ეხლა თქვა 2 წელიწადში ვაკეთებთ 26 სერიას. ამა აი დადებით ხარე ეს არის, მაგრამ თქვათ ის რომ მთელი დღე გიწევს კომპიუტერთან ჯდომა, ექცევნის უარყოფითია, უარყოფითი მხარე ამის და ხელით აღარ ხატავ ხო იმდენს. ექცევნის უარყოფითია ამ ტექნოლოგიის განვითარებას რაც შეეხება.
ახსენე და ბარი თქვათ აი ამ პროექტის შესახებ, რომელიც ბერლინში კეთდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ბერლინში ვერც იტყვი რომ კეთდება, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ავსტრალია და ინდოეთია ჩართული ფაქტობრივად ელი დედამიწა. შეიძლება ამაზე მეტის თქმა. და აქვე მინდა ეს ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ფილმზე გეკითხები და მინდა ასევე ასე ვთქვათ, თანაკითხვა იყოს საერთოდ ანიმაციის რაღაცა ველის შეცვლა. ადრე თითქოს ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა სივრცეში ეს გას ბავშვებისთვის იყო, ხო, რაღაცნაირად ესე იყო ხოლმე, დიდებიც სიამოვნებით უყურებდნენ, მაგრამ რაღაც მულტიპლიკაციური ფილმები ბავშვებისთვის კეთდებოდა. იმავე დროს ევროპაში იყო ბევრი ძალიან სერიოზული ანიმაციური ფილმი უკვე შექმნილი, რომელსაც მოგვიანებით ასე გავეცანით ყოფილი საბჭოთა ადამიანები. აი ამ ჟერაზადაზე თუ შეიძლება და აი ამ კონტექსტში როგორ შეიცვალა ამოცანა თუ რა ვიცი ფუნქცია ანიმაციის?
ეხლა სადაც მუშაობ ბოლო 3 წელია, ეს არის დიდი ანიმაციური კომპანია Han Film, რომელიც ჩამოაყალიბა Gerhard Hanman და მათ ისტორიას თუ გადავხედავთ ამ კომპანიის, შექმნილი აქვს ისეთი ფილმები, როგორც არის Asterix და Obelix. ანუ ისეთ დიდი ხნის ბენიამინ ბლუმთან პატარაზე ბურჯ სპილოზე არის სერიები, წიგნები. ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს კომერციულ ანიმაციას. ანუ ეს ფილმები რო იქნება, შემდეგ იქნება პროდუქციები, თქვათ, ისეთ როგორც არის წიგნები, სათამაშოები, ეს მთელი სისტემა არის აქ მარკეტინგული, ხო? ეხლა ამჟერად მუშაობ 1001 ამ ისტორიის ისტორიაზე დაყრდნობით შეიქმნა სცენარი შეჰერეზადა ჯერ კიდევ უცნობი ამბები, ესე ქვია სერიალს. და არის 26 სერია, თითო 24 წუთი, სამგანზომილებიანი ანიმაცია არის. ჩვენთან აქ ბერლინში შეიქმნა ტიპაჟები, მხატვრები, ესე ქაღალდზე ფანქრით ხატავდნენ, ჩვეულებრივ კლასიკურად როგორც არის, ტიპაჟებს ქმნიდნენ და ფონებს ასევე და სცენარიც ყველაფერი ეს დაიწერა აქ გერმანიაში. შემდგომ ავსტრალიაში, რომელიც ასევე თანა პროდიუსერი არის ჩვენი ამ სერიალის, იქაურ სტუდიაში შეიქმნა უკვე მოდელები, ანიმაციური მოდელები და თვითონ ამოძრავება ამისი ხდება უკვე ინდოეთში, დიდი სტუდია არის, თუნს ქვია კომპანიას, რომელთანაც თანამშრომლობ არაერთ პროექტზე უკვე და იქ უკვე იქნება გაცოცხლება ამ ჩვენი ტიპაჟების. ჩვენ აქედან ვართ, იგი რეჟისორი არის აქ, მთავარი პროდიუსერი აქ, მე ვარ როგორც წარმოების მენეჯერი და კომპოზიტორი არის იტალიელი, მოგეთ, ესე იგი საზღვრები აღარ არსებობს საერთოდ. ანუ რაღაცა ცოტა ხანდახან აბსურდად მეჩვენება ხოლმე, ჩვენ აქ მინუს 7 გრადუსში რომ ვზივართ ბერლინში ყინვაში და იქ ავსტრალიელი კოპროდიუსერი რომ ელაპარაკება მაისურში, იქ ზაფხული რო არის და
უცნაურია აი ეს მუშაობის ეს სტილი რაღაც თითქოს, ხო, ერთ საქმეზე მუშაობს ამდენი ადამიანი, რომ შეიძლება ერთმანეთი არც კი უნახავთ. მე ისევ და ისევ
რაღაც არავის არ ვიცნობ იქიდან, არც ავსტრალიიდან, არც ინდოეთ, არასდროს, ეს მარტო Skype-ით.
შემოქმედებითობაზე მინდა კიდევ კითხვა ხა. და იმაზე თუ არის თუ არა მისთვის საჭირო ბერლინში ყოფნა, ეს შენი ბერლინში ყოფნა. უცხოეთში როცა მუშაობს ადამიანი საქართველოდან გასული, ну მას შეიძლება იქ უკეთესი სამუშაო მოძებნოს, ან რა ვიცი, თავის სპეციალობა იქ უფრო დაფასებული იყოს, ან რაღაცა სხვა მიზეზი კონდეს. შენ შემთხვევაში თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რომ აი თქვა ასეთ პროექტში მონაწილეობა ინდოეთიდანაც შეიძლება, როგორც ჩანს ახლა.
რა თქმა უნდა, ინდოეთიდანაც
და თბილისიდანაც. აი ბერლინში თუ იძლევა რამე განსაკუთრებულს, თუ შეიძლება ამაზე მითხარი.
ბერლინში ყოფნა, ესე იგი პირველი მიზეზი ბერლინში რო ვარ, ჩემი ქალიშვილი არის, რომელიც ნახევრად გერმანელია და გერმანიაში 12 წლის არის, ელისაბეთი, აქ არის, აქ სწავლობს და რა თქმა უნდა, ჩემი პირველი მისია ცხოვრებაში არის მისი აღზრდა და თუ ვილაპარაკებთ ბერლინის მნიშვნელობაზე, ბერლინი რო არა, მე ვერ ვიქნებოდი ამ კომპანიაში, ხო? ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყე აქ მუშაობა და ჩემ რა თქმა უნდა ამ კომპანიის დამფუძნებელთან ერთად გვაქვს ეგეთი იდეა, რომ შვილობილი კომპანია გავაკეთოთ იგივე საქართველოში. ჩემ დიდი სურვილი არის ეს ყოველ შემთხვევაში, რომ დავბრუნდე საქართველოში და იგივე ეს სამუშაო შესრულდეს. არ აქვს მნიშვნელობა ხომ ეს ათი იქნება, ყველაფერი მაინც ინტერნეტით ხდება და ამიტომ არსებობს ეგ იდეა ესე და იყო კიდევაც გერჰარდ ჰანი თბილისში მოწვეული კინოცენტრის და კულტურის სამინისტროს მიერ და რაღაცა გეგმები არსებობს. ხოჯერ ადრეა ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს.
صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى
ელისაბეთ ზედმიდა კითხო, წერან ვახსენეთ, რომ აი ბავშვებისთვის არის ხო ხშირად ანიმაცია, ბავშვებს მოსწონთ, ნუ დიდებისთვისაც ბევრია, მაგრამ ბავშვებს მოსწონთ. როგორ უყურებს ეს შენ ფილმებს, როცა შენი ფილმი დასრულდება ხოლმე,
პირველი რედაქტორი, პირველი შემფასებელი ჩვენი სტუდიის ბავშვები არიან ყოველთვის. ამიტომ ყოველას მიგვაქვს ახში სასტროფოთ ეს რაღაც სცენები, ახალი სცენები რომ მოვა პირველ ასე ვთქვათ შეფასებებს ჩვენი შვილები გვაძლევენ და მე მეორე დღეს უზიარებთ ერთმანეთს რომ შენსაც მოეწონა და არა შენს არ მოეწონა, ეს არ მოეწონა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს სერიალი ახლა რაზეც მუშაობ ბავშვებისთვის არის ზუსტად იმას აქტისთვის, რა ელისაბედი 12-ის არის და ეს არის 6-დან 12 წლამდე და ასე რომ ძალიან კარგი ცენზურა ყავს სახში ბავშვების სახით. რომელიც პირდაპირ გეუბნება რა მოწონს რა არა და ჩვენი პროდიუსერი ითვალისწინებს.
და აი ხა და გადავიდეთ ასე ვთქვათ ნიქოსში, რაღაც თავისთავად თითქოს რაღაცა კუნძულია საქართველოსში ეს მოვლენა, რომ ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოსში, ქალაქში კი არა და სოფელში, რომელიც ვთქვათ სხვა მხრივ შეიძლება რაღაცა მიზეზებით ცნობილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ასეთ საერთაშორისო მოვლენა მე მგონი საქართველოსში ნაკლებად არის სხვა. აი თუ შეიძლება ამაზე თქმა, ესე იგი ეს თქვენ შეეცადეთ რომ რაღაცნაირად მიგეღწიათ რომ ეს შემდგარიყო თუ რამ სხვა რაიმე ობიექტურმა გარემოება მოიტანა? მაგალითად იმანო საქართველოსში მოსწონთ, უყვართ საქართველოს სპეციალისტები არიან, ამ საქმის ოსტატები არიან საკმარისად და ანიმატორებმა მოახერხეს ეს დაფუძნებულიყო.
ყველაფერი დაიწყო იქიდან რომ მეუფე ისაია, რომელიც არის ნიქოში ეპისკოპოსი, იგი თავის დროს იყო თვითონ ანიმატორი, 7 წელი ანიმაციურ ფილმებს აკეთებდა, თვითონ სწავლობდა თეატრალურ ინსტიტუტში და მერე უკვე სხვა გზა ერთია ცხოვრებაში. 2008 წლის ომის შემდეგ მეუფე ისაიამ გელა კანდელაკთან ერთად დაარსა სახელოვნებო სკოლა თვითონ ამ სოფელ ნიქოში. ეს იდეა წარმოიშვა იქიდან, რომ ბავშვები დასაქმებულიყვნენ, ზიარებოდნენ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს და მათ შორის ანიმაციასაც. შემდეგში უკვე 2011 წელს გაჩნდა იდეა ფესტივალის. ეხა უკვე წელს სექტემბერში იქნება 17 ფესტივალი. მაგალითად, ისე გაიზარდა ინტერესი ამ ფესტივალის. თქვა არ მომერიდება იგივე ცნობილი რეჟისორის იური ნოშტეინის სიტყვები, ციტირების, რომ ეს ფესტივალი არის ვაშკაცური დაპირისპირება გრევასთან და გაპარტახებასთან. ანუ დაბომბილი სახლების აღდგენა უფრო ადვილია, ვიდრე თქვა დამსხვრეული ომის ცხოვრების ხილვით შეზრული სულის გამრთელება. და თქვა ბატონ ნორშტეინი ამბობს, რომ ჩვენი ფესტივალი სწორედ აი ამას ემსახურება. წელსაც ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება. სექტემბერში გვექნება თქვა ფოკუსი გერმანია, რადგან მოგახსენებათ 2017 წელს არის გერმანულ-ქართული მეგობრობის წელიწადი. ჩვენ ყოველ წელს ყავს დამეგობრებული ფესტივალი, დრეზდენის ფესტივალის დირექტორი ჩამოდის ან პროგრამების შემქმნელი და წარადგენს ფესტივალის პროგრამას. დრეზდენის ლაიფციგის პროგრამა ჰქონდა. ესე იგი, საიდან აღარ ჩამოდიან, იგივე ამერიკიდან, კანადიდან, იაპონიიდან, სხვა ქვეყნის მართლა ღირებულ შემოქმედებით ანიმაციას ვინც აკეთებს, აი ისეთი რეჟისორები და პროდიუსერები და თვითონ წარადგენენ ფილმებს და ტარდება ვორკშოპები, ბევრი შეიძლება იმაზე ლაპარაკი.
თქოს საქართველოში ეს დარგი რაღაცნაირად არ არის ისე პოპულარული, არა და შიგადაში გამოჩნდებიან ხოლმე, გამოჩნდება ხოლმე ვთქვათ, თუნდაც ფილმი ან რომელიმე ავტორი, რომლებიც უცხოეთში რაღაცა განთქმული არიან. თუნდაც ავიღოთ აი ბერლინის კინოფესტივალზე ახლა წარდგენილი, შენ გამისტორე, რას ნიშნავს ლილესიკ მონაწილეობა? საკონკურსო ფილმია, ნათია ნიკოლაშვილის ფილმი თუ ხოლმე ჩვენება იქნება მისი?
არა, ნათია იქნება ერთ-ერთ სექციაში. ეს ნათია ნიკოლაშვილი ახალგაზრდა რეჟისორია, ეს მისი პირველი ფილმი არის და წარდგენილი იქნება ჯენერეიშენ, ანუ თაობები კაპლუს, ესეთი სექცია არის ბერლინის ფესტივალზე და საკონკურსო პროგრამაშია იქ მოკლე ფილმების. ეს ძალიან საამაყო არის და სწორედ ამას ემსახურება იგივე ჩვენი ფესტივალიც და ყველა ეს ყველა ის ნაბიჯი, რაც გადავდგით თქვა ამბენი წლის განმავლობაში ამ დარგის განვითარებისთვის საქართველოში. ბოლოს ესე დიდი აკლასის ფესტივალზე ჩვენი სტუდიის ნაშრომი დათო თაყაიშვილის ფილმი იყო კანის ფესტივალზე, ეს იყო 1984 წელი. მას შემდეგ ესეთ აკლასის ფესტივალზე ახლა პირველად არის, რომ აი ბერლინალეზე მოხდა ნათიას ფილმი, რაც ძალიან საამაყო არის და ყველა ძალიან გახარებულები ვართ და ველოდებით ახლა აი ზუსტად თებერვალში იქნება. ჩვენ მაგალითად ნიქოზის ფესტივალმა ანესის ფესტივალთან, კინოცენტრ აფხაზეთთან, საქართველოს კინემატოგრაფიის ცენტრთან ერთად 3 წლის წინ დავიწყეთ ვორკშოპების ციკლი. ჩამოდის თბილისში მაისში ფრანგი პროდიუსერი, უკვე 2 წელი ესე ზედი 15-ში და 16-ში იყო, ოლივია კატერინი, რომელიც ატარებს ვორკშოპს, 5-დღიან ვორკშოპს თბილისში ანიმატორებთან. შემდეგ ამ ვორკშოპის გამარჯვებული ავტომატურად ხვდება ანესის ფესტივალზე ბაზრობაზე, სადაც პროექტის წარდგენას აკეთებს. და მაგალითად 2015-ში ანა ჩუბინიძე იყო გამარჯვებული ილუსტრატორი, ახალგაზრდა აბსოლუტურად გამოუცდელი ანიმატორი, უბრალოდ ილუსტრაციიდან და მხატვრობიდან მოვიდა ამ დარგში და მან 2015 წელს ანესიში წარადგინა თავის პროექტი ჯიბის კაცი, რომელთაც დაინტერესდა სტუდია ფოლიმაჟი და შემდეგ უკვე შარშან 2016-ში ფოლიმაჟის და ქართული სტუდია კვალი 21-ის ერთობლივი წარმოება იყო ეს ფილმი, დაფინანსდა საქართველოშიც და საფრანგეთშიც და შვეიცარიაში და ახლა ზუსტად აი დეკემბერში 2016 წლის დეკემბერში დამთავრდა ამ ფილმზე ჯიბის კაცზე მუშაობა და უახლოეს მომავალში უკვე გვეცოდინება, ახლა უნდა გადაწყდეს რომელ ფესტივალზე იქნება პრემიერა. და რა თქმა უნდა ნიქოშიც სახელოვნებო სკოლაში უკვე ახლა მე-5 ფილმი მზადდება. ანუ ის ბავშვები, ვინც ნიქოში სწავლობენ ანიმაციას, ისინიც აწარმოებენ ფილმებს, აკეთებენ, რომელიც თქვათ ყოველწლიურად გახსნის ფილმი ყოველთვის არის ნიქოზის სახელოვნებო სკოლის ბავშვთა ნაწარმოებით იხსნება. რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ განვითაროთ ეს და იმედია, რომ კიდე შევძლებთ, უბრალოდ აი დაფინანსება არის ძალიან რთული.
სკოლა ახსენე მარიამ, შენ წეღანაც სკოლა გულისხმობს ბავშვებს და არა მარტო ანიმაციის მოსწავლეებს, ხო? სახელოვნებოაო, შენ თქვი და რას ნიშნავს ეს? ვინასწავლის მათან? საიდან არიან ეს ბავშვები? ინტერნატია თუ ყოველდღიურად მოდიან საიდანმე?
ეს არის სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ყოველდღიურად ჩვეულებრივი სკოლის შემდეგ მოდიან ამ სახელოვნებო სკოლაში 5 სხვადასხვა სოფლიდან, დაახლოებით 100 ბავშვამდე ყოველდღიურად მოდის ალექსანდრე ოქროპის სახელობის სკოლაში და ზიარებენ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს, მათ შორის ჩრდილების თეატრის გაკვეთილებს, ანუ სამსახიობო გაკვეთილებს აქვთ, ხატვის, ანიმაციის და თბილისიდან კვირაში 2 ჯერ ჩადიან ბუდრუგან გაგრას მსახიობები, ასწავლიან იქ ანიმაციას და ჩრდილების ხელოვნებას, ხატვას და თავის დროზე ვატარო დონაიაც იცით ალბათ, ჩადიოდა და ასწავლიდა ბავშვებს, აზიარებდა ქართულ ლიტერატურას, ისტორიას და ახლა შარშან აგვისტოში ბიბლიოთეკას გავხსენით სკოლაში ვატარო დონაიას სახელობის. ბატონ ვატარს ჩაქონდა უამრავი წიგნები და ეს უკვე საშუალება მისცა ბავშვებს, რომ გაეკეთებინათ ბიბლიოთეკა. და სწორედ ეს არის ის მიზეზი, თვითონ ნიქოზის მოსახლეებიც ამბობენ, რამაც შეინარჩუნა ეს სოფელი და არ დაიშალა სოფელი, რადგან ბავშვებს აქვთ რაღაცა დასაქმება, ინტერესი, მათ ყველანაირი პირობები აქვთ ამისოთ. დამადლობა უთხრა იაპონიის საელჩოს, პოლონეთის საელჩოს, ვისი თანადგომითაც აშენდა ეს სკოლა, რომელიც დაინგრა 2008 წლის ომის დროს. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს კერა იყოს იქ ამ ახალგაზრდებისთვის და ჩვენც ბევრს ვსწავლობთ მათგან, იქ რო ჩავდივართ ნამდვილად, არა მარტო ისინი ჩვენგან.
განსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორ ანიმატორი მარიამ კანდელაკი. მასთან საუბარს მალევე გავაგრძელებთ. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა 19:30 წუთზე. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას პრაღის სტუდიაში. ჩემთან ერთად არის სალომე ასათიანი.
თავდაცვის სამინისტროს ეგეწოდებულ კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული მაღალჩინოსნები საპატიმროს დაახლოებით ორ თვეში დატოვებენ, მას შემდეგ რაც სააპელაციო სასამართლომ მათ ბრალს გაფლანგვას კვალიფიკაციას შეუცვალა და ის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად მიიჩნია, რამაც საშელის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვია. რუსეთის სიფრთხილით მოეკიდა შეერთებული შტატების გეგმა სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. მისი განცხადებით ვაშინგტონი მოსკოვს არ შეთანხმებია ამ საკითხზე და ყველა შესაძლო შედეგი უნდა გაანალიზდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 იანვარს განაცხადა, რომ აპირებს უსაფრთხო ზონების შექმნას სირიაში ლტოლვილებისთვის. ეს ინიციატივა წარმოადგენს ნაწილს მისი მსხვილმასშტაბიანი გეგმებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის შეზღუდვას. New York Times-ის თანახმად, თეთრმა სახმა შეიმუშავა ზომები, რომლებიც მკვეთრად ამცირებს შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროს დაფინანსებას და მორატორიუმს აწესებს მრავალმხრივ ხელშეკრულებებზე. განიხილება ზოგიერთი ხელშეკრულებიდან გასულაც. ადამიანის უფლებების დამცველები და ევროპელი კანონმდებლები რუსეთს მოუწოდებენ მოუხსნას სისხლის სამართლებრივი ბრალდება ჟურნალისტ მიკოლა სემენას, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვისაც ამზადებდა რეპორტაჟებს და რომელსაც ყირიმში სეპარატიზმში სდებენ ბრალს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ვოტერბორდინგი, დახშობის სიმულაცია და დაკითხვის სხვა მეთოდები, რომლებსაც გავრცელებული მოსაზრებით წამების კვალიფიკაცია შეეფარდება, ნამდვილად მუშაობს, თუმცა ის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს და პენტაგონის ხელმძღვანელებს მისცემს საშუალებას გადაწყვიტონ, აღადგენენ თუ არა ამ პრაქტიკას. ტრამპი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ცეცხლს ცეცხლითვე უნდა ებრძოლოს, მაშინ როცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ამერიკელებს თავს კვეთენ და სხვა სისასტიკეში ჩადიან. რუსეთში დოპინგის ტესტის შედეგად ორი ოლიმპიური მედალი ჩამოერთვა დეპუტატ ტატიანა ლებედევას, რომელიც ამ ქვეყნის სკანდალებით მოცული სპორტული სისტემის აქტიური დამცველია.
სალომე ასათიანმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ყოველკვირაში ერთხელ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს შეხვდებით ხოლმე. ჩვენი სტუმრები ასეთივე სიხშირით არიან უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტები. დღეს მარიამ კანდელაკია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორ ანიმატორი ჩვენი სტუმარი. მასთან საუბარი ანიმაციას შეეხება ნიკოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს, რომლის სულის ჩამდგმელია სხვებთან ერთად მარიამი. მისი ავტორობით არაერთი ფილმი გინახავთ ჩვენ უმსმენელებო, მაგალითად ლექსი ვეფხისა და მოყმისა, რომლის თაობაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ასევე მეფე ალექსანდრე დიდის ცხენი და სხვა, მათ შორის მახსენდება ბედნიერება, რომელიც სპეციალურად აღინიშნა ვენეციის 66 კინოფესტივალზე და სხვა. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი ბერლინში მცხოვრებ ქართველ ხელოვან მარიამ კანდელაკთან. მარიამ, რას ნიშნავს ის, რომ შენ გახდი ევროპის ანიმაციის ჯილდოს საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დასახელებული ქენი საქართველოს ელჩად? თქვათ, ეს შენ იქ ჟიურიში ხარ თუ საქართველოდან სწორედ აი ამ რაღაც ამ სფეროს კულტურის უცხოეთში პოპულარიზებას შეგიძლია მოახმაროს შენი პოზიცია?
დიახ, ეს სრულიად ახალი ორგანიზაცია არის, რომელიც დაახლოებით, აი როგორც Any Awards არის ამერიკაში, აი დაახლოებით ეგეთი ჯილდო იქნება, ყოველწლიურად გაიცემა ანიმაციაში. და დამაარსებელი არის პიტერ ლორდ, რომელიც არის პროდიუსერი Aardman ანიმაციის შემქმნელი, დამაარსებელი და პროდიუსერი ნიკ პარკის, აი Wallace და Gromit-ი, პლასტელინის ანიმაცია იცის ყველამ ალბათ. და ჩემთვის მართლა დიდი პატივია ესეთი ცნობილი პროდიუსერების გვერდში ყოფნა და საქართველოდან ფილმების შერჩევა და იქ წარდგენა. აი როგორც დაახლოებით ევროპული აკადემიის ჯილდო რო არის, აი დაახლოებით ეგეთი იქნება ეს ევროპული ანიმაციის ჯილდო, რომელშიც 40 ქვეყანა შედის. და ძალიან კარგი არის ჩვენი ინდუსტრიის განვითარებისთვისაც, ანუ მოტივაცია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივე აი მაგალითად ამ ვორკშოპს დაუბრუნდები, რომელიც ჩვენ 15-ში და 16-ში ჩავატარეთ საქართველოში. თუ 2015-ში 8 პროექტი იყო შემოსული, 2016-ში უკვე შემოვიდა 16 პროექტი, ანუ გავორმაგდა. ის რომ ახალგაზრდებს მოტივაცია აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. და თან მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან თავისი იდეებით და სცენარებით საქართველოში და დიდი ხელშეწყობა ჭირდებათ მათ. და ზუსტად ეგ მაძლევს იმ ძალას, რომ აი ეს 10 საათიანი თუ 11 საათიანი სამუშაო დღის მერე მოვდივარ და მერე საღამოებით ვჯივარ და ვაკეთებ აი ამ იგივე ფესტივალისთვის, ვორკშოპებისთვის, პროგრამებს, თქვა იმეილებს, ეს ყველაფერი ჩემ, რა ვიცი, მიყვარს ეს საქმე და მინდა რომ განვითარდეს.
მე უბრალოდ წავიკითხე ევროპის ანიმაციის ჯილდოს აი ამ გაერთიანების შექმნა, შემთხვევით რომ ახალიაო. ვიღაცამ რაღაცნაირად იქვე მიაწერა მარკ ტვენის სიტყვები, არიცოდნენ რომ შეუძლებელი იყო და ამიტომ გააკეთესო. რომელი ევროპაში ამ ასე ვთქვათ ამ სფეროს მდგომარეობა ზოგადად, ხა შეერთებული შტატები ყველაფერში ძლავრია, იმიტომ რომ დიდია, ხო? და ჰოლივუდს ვერავინ ვერაფერში ვერ ერევა. იქ არის სტუდიოები, რომლებიც აგივე ანიმაციაში ასე ვთქვათ, ნუ პარალელ მსოფლიოს.
ამერიკის ანიმაციაზე თუ ვილაპარაკებთ, ხა თავის დროზე დისნეი იყო და მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ევროპული ანიმაცია სხვა სპეციფიკის არის. და ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა აი ეს ევროპული ანიმაციის ჯილდო, გილდია, ასე ვთქვათ, რადგან შეინარჩუნებენ იმ ზუსტად აი იმ ვთქვათ, რაც შემოქმედებით ექსპერიმენტულ ანიმაციას აქვს ხიბლი. და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, პროტესტი იმ ამერიკული ბლოკბასტერი ანიმაციების, ხო, ვთქვათ, რაც არსებობს, რაც მარკეტზე არა, რაც კინოში გადის, რაც ბატიბუტის ფილმებს რასაც ეძახიან, ხო? აქ ზუსტად აი ამიტომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, რომ ხელი შეუწყონ ამ დარგის სიცოცხლეს აი ამ მხრივ, რომ კონკურენციას ამერიკას ვერც კინოში და ვერც ანიმაციაში ევროპა ვერასდროს ვერ გაუწევს. იმდენად სხვა და სხვა დაფინანსება არის, სხვა და სხვა მოთხოვნილებები არის, ხა? ამიტომ რაღაცნაირად ეს რო შენარჩუნდეს იგივე ფესტივალები, ეს ყველაფერი ამას უწყობს ხელს.
მარიამ, და ნიკოსში მაგალითად მოწვეული სტუმრები რომელი კატეგორიის წარმომადგენლები არიან, თქვათ, ამერიკიდანაც არის სტუმარი, ან თუ არიან სტუმრები, რომლებიც იგივე ამერიკულ სისტემაში არიან ჩართულები და იგივე თუნდაც კინოაკადემიის პრემიაზე არიან ხოლმე წარმომადგენლები ან გამარჯვებულები შეიძლება. შეიძლება ამაზე მეტის თქმა, ესე იგი, ვინ მოდის თქვენთან, ევროპელები თუ ამერიკელებიც?
ჩვენთან ყველა, ჩვენთან მოდის, ესე იგი, ოსკარ ნომინირებული გარიბარდიდან, თეოდორ უშევიდან დაწყებული, ყველა, ანუ ჩვენთან აბსოლუტურად არ არის განსაზღვრული რაღაცა, ანუ ჩვენ ნიკოზის ფესტივალის არასაკონკურსო ესეთი ფორმა ძალიან დიდი ხიბლი არის პროდიუსერებისთვისაც და რეჟისორებისთვისაც. აქ არ არის კონკურსი, ამიტომ არ არის ეს რაღაცა ერთმანეთისადმი რაღაცა შური და აბა ვინ გაიმარჯვა. აქ ფორუმის სიტუაცია არის უფრო და ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების. ჩვენთან მაგალითად შარშან წინ იყო ჩამოსული რონ დაიმონდ, რომელიც არის ოსკარის აკადემიის წევრი არის, ანუ ჟიურიში არის. იქ არის შემქმნელი აკმა ფილმს, ეგეთი სტუდიის, და ძალიან დიდი სახელი არის მსოფლიო ანიმაციის ინდუსტრიაში. რონი ხელს უწყობს აგრეთვე ესეთ ექსპერიმენტულ ანიმაციის განვითარებას და ამიტომ იყო ჩვენთვის საინტერესო მისი მოწვევა, რადგან ის ორივე მხარეს, ანუ კომერციულ მხარესიც მუშაობს და შემოქმედებით მხარესიც, და ძალიან დიდი ფიგურა არის და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო და მისთვისაც დიდი ბედნიერება, რომ ნიკოში იმყოფებოდა და ნახა ქართულ კულტურას, გაეცნო ქართველი ანიმატორები, გაეცნო, მისთვის აბსოლუტური ესეთი აღმოჩენა იყო საქართველო. და დღემდე გვეხმარება ვთქვათ სხვა დიდ რეჟისორებთან კონტაქტის დამყარებაში და ჩვენი მეგობარი გახდა. კანადის კინოცენტრი, ხო, ეროვნული ცენტრი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და დიდი ხელშემწყობი ანიმაციის. რეალურად დღესდღეობით თუ კი აი ვთქვათ შეიძლება შემოქმედებით ანიმაციის დაფინანსებაზე ვისაუბროთ, კანადა არის ყოველთვის პირველ ადგილზე, რადგან ეს რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა უწყობს ხელს საინტერესო ექსპერიმენტული ფილმების დაფინანსებას და ყოველწლიურად ჩამოდიან წარმომადგენლები კანადიდანაც. საფრანგეთიდან ძალიან საინტერესო სტუმრები, გერმანიიდან მაგალითად ყავდა რაიმუნდ კრუმე, რომელიც პირადად ჩემი ყველაზე საყვარელი ანიმაციის რეჟისორი არის და მისი გამოფენაც ჰქონდა, რომელიც მერე ასლები თქვათ გადასცა ნიქოზის სახელოვნებო სკოლას, თვითონ რაიმუნდ წარადგინა თავის ფილმები და ეს ასლებიც ახლა იქ აქვს ბავშვებს მისი ნამუშევრების ესკიზების. ტონინო გუერას მეუღლე იყო ჩამოსული, რომელმაც ასევე ტონინო გუერას მოგახსენება ნობელის სცენარისტი იყო და მისმა მეუღლემ გადმოგცა რამდენიმე ნამუშევარი და გამოფენა ჰქონდა ტონინო გუერას ნახატების. კიდე ბევრი შეიძლება იაპონიიდან ძალიან საინტერესო ანიმაციის რეჟისორი იყო თავისი პროდუქციის და პოლონეთიდან სემაფორი არის ეგეთი სტუდია, რომელიც ყოველ წელს გვერდში გვიდგას და აი ეს პატარა პრინცი თოჯინური ანიმაცია მათი ერთ-ერთი ფილმი არის და ყოველთვის გვიგზავნიან ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს.
صباحو مساء شي ما بينتسى تركت الحب غدت الاسى حبيبي كان هني وسهيان ما في غيره.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებ ეთერშია უხილავი ფარდა, ოდნავი რუბრიკა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორი ანიმატორი მარიამ კანდელაკი. რაღაცა თითქოს მიგვავიწყდა მარიამ კანდელაკი როგორც თვითონ შემოქმედი, რომელიც თავის ფილმებს აკეთებს ხოლმე. პირველად მინდა გკითხო, აი ეს შენი მთელი საქმიანობა, ნუ ნიკოს რამხელ ენერგიას ჭირდება წარმომედგენია, თუნდაც აი ჰანის სტუდიაში მუშაობა. ხომ არ ჩამოგაშორებს ხოლმე, ხომ არ რაღაც მიგავიწყებინებს აი ამ შენ საკუთრივ შენ რაღაცა საკუთრივ მარიამის ანიმაციას?
აი ამ ჰანის სტუდიაში დავიწყე მუშაობა, როცა დავამთავრე ვეფხვი და მოყმენ ჩემი ანიმაციური ფილმი. რაღაცა მეთან ვაკეთებდი კინოსტუდია კვალში და კინოცენტრის დაფინანსებით თბილისში იქნებოდა ეს ჩემი საკუთარი ფილმი და ეს რო დამთავრდა, მინდოდა რაღაცნაირად რომ ეხლა ჩემი თავისთვის აღარ ვიმუშავებ ცოტა ხანი, აი ეგეთი ისქოდა.
რამდენ ხანს გასტანა ამან?
დაახლოებით ორ წელიწად ნახევარი. და ეხლა უკვე დავიწყე დიდ, ანუ რამდენიმე წელი უკვე სცენარის წერის პროცესში ვიყავი. ეს არის დომინიკასის ისტორია. მე და რატინა ნეიშვილი ვართ რეჟისორები და სცენარის ავტორები მზია კეკელიძესთან ერთად. თვითონ ეს დომინიკასი მოთხრობა არის ლიტველი მწერლის ვიტაუტას ლანსბერგისის საბავშვო წიგნი და იქიდან იმის ბაზაზე შეუქმენით სცენარი უკვე დიდი 60-წუთიანი ანიმაციური ფილმისთვის. ეს საკმაოდ ისეთი პროცესი არის, 60-წუთიანი ანიმაციური ფილმის დაფინანსება არ არის ადვილი და ამიტომ ცოტა იწელება დროში, შეიძლება 4-5 წელი დაჭირდეს. ეს რაც შეეხება ჩემ პირად პროექტებს.
ზღამის ბნელი დამეცა, ვერ ვიცნენ შიბნი კლტისანი, შავფარდი ვეფხსა ნაწოლსა, დრონ იყვნენ შვაღამისანი.
ჩემ ვეფხისა და მოყმის ამბავი ახსენე ლექსი, ანუ რამდენიმე რაღაცა, რაც მაინტერესებს განზრახ, ასე გადაწყვიტეთ რომ გაეკეთებინათ, თუ ეს რაღაცა შემთხვევით მოხდა, იმიტომ რომ ასეა აღიარებული და ასე ვთქვათ ეს ლექსი. მე უკვე შეკითხვაზე გადავდივარ, თავისი ასე ვთქვათ ფოლკლორული ვერსია უფრო მოკლეა, ვიდრე შემდგომი განვითარებული დედის პასაჟი რო არის ჩართული. თქვენ დედიანა გაქვთ, რამე ამას მიზეზი ჰქონდა? თუ
რა თქმა უნდა როგორც რეჟისორ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმ პერიოდში ეს დედის თემა და უფრო შენდობის თემა, ხო, ძალიან ძლიერად არის ამ ნაწარმოებში და სწორედ ამიტომ მთლიანობაში, ეს მეორე ნაწილიც ამიტომ არის ფილმში და მხატვრულადაც ძალიან საინტერესო იყო შერწყმა ფოლკლორის, როგორც არის ეს ფოლკლორი და ეს მეორე ნაწილი ერთმანეთში და ფილმშიც გვინდოდა რაღაც ისეთი ფორმა მოგვეძებნა. საკმაოდ რთული მხატვრული ამოცანა იყო და ამიტომაც ამდენი ხანი დაგვჭირდა, რომ ეს ყველაფერი თან გვინდო, მე ყოველთვის მომხრევა რაღაცა ესეთი მინიმალური საშუალებებით გამოხატო შენი პოზიცია, შენი ხედვა. და არ იყო იოლი სამუშაო დიდი დრო დაგვაქვს.
მარია, თუ შეიძლება სპეციალისტვის საინტერესო იქნება აღწერო ეს ფონის ისტორია, რომელიც ასე თავისუფალი ფანტაზიიდან კი არ წარმოიქმნა, არამედ აღებულია ფრესკის
ბერტუბანის
მიხედვით, ხო? რატო გახდა ეს საჭირო?
ეს საჭირო გახდა იმიტომ, რომ ყოველთვის ხედვითად მე ისევ ხედავდი, რომ არ უნდა ყოფილიყო წინაპლანზე მხატვრობა. დამდგმელი მხატვარი არის მეუფე ისაია, ზუსტად აი რო ვილაპარაკეთ ახლა ცოტა ხნის წინ. და ესეთი იდეა გაჩნდა, რომ ხომ არ წავიდეთ აი ამ სტილისტიკით, სადაც არ იქნება წინაპლანზე ნახატი, არ იქნება ფონი, არ იქნება, იმიტომ რომ ის კონკრეტულად ვერც მოყმის სახეს ხედავთ, ვერც დედის სახეს ხედავთ, ანუ ყველაფერი არის ისე განზოგადოებული. რაც ხატრული გადაწყვეტა იმ პრობლემის, იმ სათქმელის, რისი თქმაც მინდოდა ამ ფილმში, ხა როგორ გამომივიდა ეს არ ვიცი, მაგრამ ყოველთვის იდეა ეს იყო, რომ აი ესე განზოგადოებული აი ამ პრობლემაზე გველაპარაკო, იმიტომ რომ ეს შენდობის და თანაგზნობის თემა სულ არის, თქვა, ჩვენ ყველა ცხოვრებაში და პოლიტიკაშიც, ყველგან, ხო, საერთოდ დღევანდელ დღეს მითუმეტეს, ხო.
ვეთხი რომ წამომიფრინდა თვალნი მარისხნა ღვთისანი, მიმწურა კეთსა მიმხუდა მანატრმა
შეიძლება ლექსისა შეიძლება დაპირისპირება მხოლოდ ბალადა სადაც ერთმანეთს ეტაკება ეს ჯიქი ხი და მოყმე მას რაღაცა იყეთ აი თქვა ასეთი თემა ხო შეიძლება და რა ქვია მონანიების და შენდობის და ასე შემდეგ ამ მრავალი ჟესტის შესახებ ისტორიების გამოგონება ხო იოლია მაინტერესებს უბრალოდ აი რატო გახდა საჭირო ასეთი რამის აღება რატომ თქვენ ხო გაქვთ აი ვიცი უკიდეგანო თავისუფლება ამ სფეროში რაღაცები მოიგონოთ
კი რა თქმა უნდა ეს შეიძლება სპილო გააძვრინო რაღაცა ჭუჭრუტანაში ანიმაციაში ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია მაგრამ ეს ფილმი განსხვავებულია მხრივ ეს ფილმი არის ასე ვთქვათ ზღვარზე არის ყოველთვის ტექსტი ხან ტექსტი არის პირველ პლანზე ხან მუსიკა არის პირველ პლანზე ხან გამოსახულება ანუ აი ეს იყო ეს სამი ხაზი საინტერესო იყო ჩემთვის თქვათ როგორ შეიძლება შევათავსო ერთმანეთთან და ეს უშანგი ჩხეიძის წაკითხული ლექსი ეს ბალადა ძალიან საინტერესოა როგორც მუსიკალურადაც ჩემთვის. პირველი ნაწილი სადაც კონფლიქტი არის, ხო, დღევანდელ დღეს ახლა გარეთრო გადიხარ სახლიდან, სულ რაღაც კონფლიქტებში ხარ, ну, პირადად კი არა, ესე თქვა დღევანდელი ყოფა რაც არის ადამიანის, ხო, დღე რეალობაში სულ რაღაცა კონფლიქტები არის და ამიტომ ეს პირველი ნაწილია ეს კონფლიქტი, ერთმანეთში შეჯახება, ეს არდათმობა, ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან ძალიან რეალური არის, რაღაც ცხოვრებისეული არის.
არც ვეთხი იყო ჯაბანი, არც ჩემშვილ შახთა ჭყიანი. მათ დაუხოცა ვერთურთი, არ დარჩნენ სიცხვილიანი.
ეს რიგებში ანუ თქვენს ციანს კოლეგებთან ერთად თუ არის ხოლმე იმაზე ფიქრი რომ თქვენ გაქვთ ყველაზე საუკეთესო საშუალება გააკეთოთ ანიმაციის რეკლამა. რატომ ვერ ადგამთ თავს თქვენ აი ვთქვათ საკუთარი თავის რეკლამას?
ეს არის დროში ძალიან შეზღუდული მოგახსენება რეკლამები, უნდათ ერთ კვირაში უნდა იყოს მზად. ამიტომ ანიმაციის ერთ კვირაში თუნდაც 20 წამიანის რაღაც ესეთ შემოქმედებით საინტერესოს გაკეთება ძალიან რთული არის. ზუსტად აი ეს რონ დაიმონდი, ვინც ახსენე ამერიკელი პროდიუსერი ჰოლივუდიდან, მან წამოიწყო პირველად რომ ვინსაც თავისი ხელწერა ქონდა ანიმაციაში, ეს იყო გარი ბარდინი თუ რაიმონდ კრომე, ისინი თქვათ შესთავაზა მათი ნამუშევრები ჰილტონის სასტუმროს მაგალითად ან ლევისის კომპანიას და სწორედ რონი იყო დამაკავშირებელი აი ამ ორი სფეროსი, აი ამ კომერციული თქვათ ვინსაც აქვს ფული და ვისაც აინტერესებს რომ გაკეთდეს ანიმაცია და იმ შემოქმედებთან რომელთაც თავიანთი ხელწერა აქვთ და მაშინ იქმნებოდა ეს მეგეონებს დაახლოებით 15 წლის წინ 20 წლის წინ ჯერ კიდე იყო ეგ ფენომენი. შემდეგში იმდენად ტრაფია რიტმი და იმდენად თქვათ რაღაცა მარკეტზე ამ კომპანიებს იმდენად ტრაფად ჭირდებათ ეს ყველაფერი რომ შეუძლებელია ხო ეს ექსპერიმენტული ანიმაცია შეათავსო ამასთან. ჩვენ მაგალითად სტუდია კვალში 90-იან წლებში პირველები ვიყავით, ვინც საქართველოში საერთოდ ანიმაციური რეკლამა გააკეთა. ეს იყო ბანკი ქართულს რეკლამა 4 სერია იყო. და მაშინ მახსოვს რაღაც აი ეს უშუქობის და იმის დრო რო იყო, ეს გენერატორზე მქონდა შეერთებული ეს პირველი კომპიუტერი, მაშინ შევიძინე 90-იან წლებში რომ ეს რეკლამა გაგვეკეთებინა და სხვა სამუშაოა, სხვა რიტმი არის. ამიტომ მე რამდენიმე რეკლამამას შემდეგ თქვა თავის ყაზბეგის ლუდის რეკლამა რაღაცები გავაკეთეთ თავის დროზე, მაგრამ იმდენად ნელი პროცესია და რომ ეს ტემპი კიდე ესეთი სწრაფი არის თქვა ბიზნესის, მარკეტინგის, რომ შეუთავსებლობა არის ამაში. მე მგონია რომ ეს არის მიზეზი, თუმცა არიან ძალიან კაი ახალგაზრდები საქართველოში, ვინც აკეთებენ სამგანზომილებიან ანიმაციას, აი კომპიუტერულ ანიმაციას რეკლამებს და საკმაოდ წარმატებულად ხო. იგივე ის ჩვენი ქართუს რეკლამაც კიევში სარეკლამო ფესტივალზე პრიზი აიღო, თქვათ ვიცი რომ არის სხვა სხვა პატარა კომპანიები საქართველოში, ვინც საზღვარგარეთ დაფასდა თავიანთი ანიმაციური რეკლამები, პრიზები მიიღეს კი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი თავისუფლება არის ანიმაცია, ანუ ხედვითი და ვთქვათ ვიზუალურად შემოქმედებითად ძალიან დიდი დიაპაზონი არის, ხო? სად სახიობზე რო ხარ დამოკიდებული და სად შენ ხელში ფანქარი გაქვს და ფურცელი და ამაზე რო ხარ დამოკიდებული, მხოლოდ შენი ფანტაზიის გადმოტანაზე, ხო? ძალიან დიდი პლუსი აქვს ანიმაციას, მაგრამ აი მის ამხრივ, მაგრამ მე ამის ამოძრავება და ის ყველაფერი არის ისევ ფინანსებთან დაკავშირებული და ამიტომ
წეღან მითხარი შენ რომ აი ინდოეთი არისო ჩართულიო და ალბათ საფიქრებელია რომ ინდოეთში მუშახელი იაფია და ამიტომაც მათ შეუძლიათ ეს ის მხარე გააკეთონ სადაც ბევრი ადამიანია საჭირო და იაფია და ბოდიში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, მაგრამ იქაც ხომ იგივე ვითარებაა, იქაც ხომ არიან, იქაც ხომ იაფია მუშახელი.
რა თქმა უნდა, ევროპულ ფასებთან შედარებით იაფი არის, ისეთი იაფი არ არის როგორც ინდოეთში, მაგალითად ეხა რაღაცა თქვა შეკვეთები, რაღაცები მაინც ესე ინტერნეტით ვაკეთებ, არიან ახალგაზრდები თბილისში, ვინც აი ჩვენი კომპანიის, აკაური კომპანიისთვის რაღაც პატარ-პატარა პროექტებზე მუშაობენ და მირჩენია თქვა ქართველებთან ვიმუშაო ვიდრე ინდოელებთან, ხო? უფრო ახლოს არის მენტალურათაც და ერთენაზე საუბრობთ და უფრო მოსახერხებელია ჩვენთვის და ნახოთ იმედია რომ რაღაცა იქნება საქართველოს მალე ესეთი ინდუსტრია რასაც ქვია ხო. რამდენიმე წლის წინ ქართული ახალი ქართული კინოს ტალღა დაიწყო და ეხლა ზუსტად ამბობენ რომ ახალი ქართული ანიმაციის ტალღაც წამოვიდა, ასე რომ ეს წლები რასაც ვაკეთებდი, ეს ვორქშოპები, გაცვლითი პროგრამები, ახალგაზრდები ჩამომყავდა აქ, ვთქვათ, გერმანიაში ფესტივალებზე, ეს ყველაფერი შედეგია თლი აი ამ წლების მანძილზე, რასაც ვდილობ, რომ რაღაცნაირად გავაკეთონ. ძალიან მიხარია ესეთი შედეგები გვაქვს. Der Hirte ist der Falle für den
ეს უსმენელი თქვენის ვენდით მარია კანდელაკს ეს იყო უხილავი ფარ და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ეს იყო საუბარი მარიამ კანდელაკთან ბერლინში ცხოვრობ ქართველ რეჟისორ ანიმატორთან ის ამავე დროს გაერთიანება ევროპის ანიმაციის პრემიების საორგანიზაციო კომიტეტმა საქართველოს ელჩად მიიწვია მარიამ არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნიკოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალისა ბერლინში მუშაობს ანი სტუდიაში. უკვე ფარდაში ამით გავგრძელებთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE შეგიძლიათ მარიამ კანდელაკთან საუბარი, ასევე უხილავი ფარდის ადრინდელი გაცემები თავაც მოისმინოთ. ამავე დროს როცა ხელოვანებთან საუბრობთ ხოლმე, გვაქვს მათი ნამუშევრების გალერეაც. და კიდევ ერთი შაბათს 16 საათზე მარიამ კანდელაკთან საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ.
donde libros yen Salden elde dama ustøtt under hatten En god oppdragelse var ingen venn Så det vel fornuften som gjør blind Men lidenskap har aldri tatt regi Og seien kan ikke fylles av omstendighetens pris Og hvem vil noensinne kunne vite når det